Նա հյուրասենյակից դուրս վազեց և գլուխը կոխելով մի դռնից ներս, որը կարծեմ խոհանոց էր տանում, բղավեց.
«Մանյա, մենք գնում ենք,
իսկ քո հաշիվը վիցեք, ես իրիկունը կմաքրեմ»։
«Ես տանտերը չեմ, ինձ հետ ինչ հաշիվ»,»
պատասխանեց մանկական ձայնը։
«Ներեցեք նրան»,
խնդրեցի ես կառավարչին։
«Ինչպես չէ, ախր սա ոչ մի օր առանց ծեծի քուն չի մտնում»։
«Լավ տղա է», շարունակեց նա,
«խելքով, բայց շատ է չար»։
Մենք բնակարանից դուրս եկանք և կանգնեցինք նույն հարթակի վրա գտնվող ուրիշ դռան մոտ։ Կառավարիչը կամացուկ դուռը բախեց, իսկ իմ ողջ այրունը գլխիցս հոսեց դեպի սիրտս, սրտից էլ ոտքերս։ Գուցե հասներ և կոշիկներիս, ու դեռ սանդուղքից էլ հոսեր մինչև դարպաս, եթե ներսից չպատասխանեին.
«Ներս մտեք»։
Ներս մտանք։ Երեք մահճակալ։ Մեկի վրա գիրքը ձեռքին ու ոտքը մահճակալի մեջքին գցած փրվել էր ամբողջապես սև մազերով ծածկված մի երիտասարդ, ուսանողական տուժուր կանհակին։ Մյուս երկու մահճակալների վրա փրված անկողին նույնպիսի վիճակում էր, ասես սենյակով փոթորիկ էր անցել և ամեն ինչ տակնու վրա արել։ Տեսա նաև մի սնդուկ, դատարկ ճամպրուկ և բազմաթիվ գրքեր, որ թափթփված էին դարակներին, սնդուկի վրա, հատակին։ Սենյակում դրված էր մի քանի աթոռ, կեռ թիկնակներով և սովորական, ու մի չներկած սեղան։ Ուշադիր նայելով նկատեցի, որ սեղանի վրա ներկով շախմատի քառակուսիներ է սարքված, ու շուրջը շախմատի ֆիգուրներ են թափթփված։ Նույն պահին քիչ մնաց ուշաթափվեի։ Շախմատների կողքին դրված էր երկու գունդ, մեկի մեջ ծխախոտ, մյուսի մեջ շաքար։ «Ինչ եք ուզում»,» հարցրեց սևամազ երիտասարդը առանց անկողնուց վեր կենալու։
«Սապանժեցկին է, տանտիրոջ լիազորությամբ»,
բացատրեց կառավարիչն ինձ ցույց տալով։ Երիտասարդը մի փոքր տեղից բարձրացավ, հենվելով արմունկին, ապա ծակող հայացքով նայեց ինձ ու ասաց.
«Տանտիրոջ,
ներկապահին ես եմ այստեղի տերը և ամենևին չեմ հիշում, թե սույն պարոնին լիազորված անձ նշանակած լինեմ»։ Պատասխանն այնքան զարմանալի պարզ էր, որ ես ու Վիրսկին ուղակի պապանձվեցինք։ Մինչդեռ երիտասարդը ալարկոտ շարժումներով անկողնուց վեր կացավ և առանց ավելորդ փութկոտության սկսեց կոճկել հագի շալվարն ու ժիլետը։ Որքան էլ մեթոդիկ կերպով էր նա ձեռնամուխ եղել այդ սպաղմունքին, համոզված եմ, այնուամենայնիվ, նրա կոստյումի կոճակների ամենաքիչը կեսը մնացին չկոճկված։
«Ահ,
նստեցեք, պարոնայք», խոսեց նա հորանջելով և այնպիսի մի շարժումով, որ ինձ համար անհասկանալի մնաց, թե հատկապես որտեղ էր նա մեզ առաջարկում նստել. «Ճամպրուկի վրա, հատակին»։
«Շոք է, պարոն Վիրսկի, համաձայն չեք»,»
ավելացրեց նա։
«Իդեպ, դիմացի բնակարանի հարևանը գանգատվում է ձեզնից, պարոնայք»,
քմծիծաղեց կառավարիչը։
«Ինչի համար»։
«Նրա համար, որ բարեհաճում եք սենյակում մերկ շրջել»։ Երիտասարդը վրդովվեց։
«Խելքը թրցրել է ինչ է ծերուկը. նա գուցե ուզում է, որ մենք այս շոքին վրաներս մուշտակ քաշենք»։ «Անպատկառություն է ազնիվ խոսք»։
«Դուք», խրատում էր կառավարիչը,
«պարոնայք, պետք է հաշվի առնեք, որ նա մեծ աղջիկ ունի»։
«Իսկ իմ ինչ գործն է, ես չեմ այդ աղջկա հայրը»։
«Այ քեզ սեր հաստագլուխ»։
«Ուսուտ էլ խոսում է, որովհետև մերկ ման չենք գալիս»։
«Ինքս եմ տեսել»,»
չդիմացավ կառավարիչը։
«Ազնիվ խոսք սուտ է»,»
բացականչեց երիտասարդը զայրույթից կարմրելով։
«Մալեսկին իսկապես առանց շապիկի է ման գալիս, բայց անպայման փոխանով»։
«Իսկ պատկևիչն էլ ման է գալիս առանց փոխանի, բայց շապիկով, այնպես որ Պաննա Լեոկադիան տեսնում է լրիվ կոմպլեկտ»։
«Այո, և ստիպված է բոլոր պատուհանները վարագուրել»։
«Ծերուկն է վարագուրում, ոչ թե նա»,»
առարկեց ուսանողը ձեռքը թափտալով։
«Իսկ նա ճեղքից նայում է, և հետո ներեցեք, եթե Պաննա Լեոկադիան կարող է ձայնը գցել բակով մեկ,
ուրեմն Մալեսկին և պատկևիչն էլ իրավունք ունեն իրեն սենյակում մանգալու ինչպես կուզեն։ Այդ ասելով ուսանողը մեծ-մեծ քայլերով մի անկյունից մյուսն էր գնում։ Ամեն անգամ, երբ մեջքը մեր կողմն էր դառնում, կառավարիչն ինձ աչքով էր անում ու դեմքը ծամածրում, ցույց տալով, որ կատարյալ անհուսալի վիճակ է։ Մի րոպեի չափ բոլորս լռեցինք։ Վերջապես կառավարիչը խոսեց. «Դուք ողորմած պարոններ, 4 ամիս է մեզ պարտքեք»։
«Էլի իրենն է կրկնում»։
Բղավեց երիտասարդը ձեռներն ավելի խոր խրելով գրպանը։ «Դեռ ինչքան անգամներ պիտի կրկնեմ, որ այդ հիմար հարցերով դիմեք ոչ թե ինձ, այլ պատկևիչին կամ Մալեսկուն»։ «Բայց չէ՞ որ սա շատ հեշտ հիշելու բան է. Մալեսկին վճարում ես զույգ ամիսների համար, փետրվար, ապրիլ, հունիս, իսկ պատկևիչը կենտ ամիսների, մարտ, մայիս, հուլիս»։ «Բայց ձեզնից ոչ մեկը երբեք ոչինչ չի վճարում»,  բացականչեց կառավարիչը համբերությունը կորցրած։ «Իսկ ով է մեղավոր, եթե դուք ժամանակին չեք գալիս»,  բղավեց երիտասարդը ձեռները թափտալով։ 100 անգամ ասել եմ ձեզ, որ Մալեսկին վճարում է զույգ ամիսների համար, իսկ պատկևիչը կենտ»։ «Իսկ դուք, հարգելիս, որ ամիսների համար եք վճարում»։ «Ես պատվելիս, ոչ մի ամսի»,  բղավեց երիտասարդը բռունցքը սպառնալից թափահարելով մեր քթի տակ։ «Քանի որ ես սկզբունքորեն բնակարանի համար չեմ վճարում»։ «Ես ում եմ պարտավոր վճարել, ինչի համար»։ «Հա-հա, ճարպիկ մարդիկ են, խոսք չկա»։ Նա սկսեց էլ ավելի արագ-արագ քայլել սենյակում, շարունակ ծաղրաբար փնչացնելով։ Վերջապես այդ փնչոցը դարձավ սուլոց, և երիտասարդը ցուցադրաբար մեջքը մեզ արած սկսեց դուրս նայել պատուհանից։ Այստեղ իմ համբերությունն էլ հատավ։
«Թույլ տվեք պարոն նշելու»,
ասացի ես,
որ պայմանագրի նկատմամբ այդպիսի անհարգալից վերաբերմունքը չափազանց օրիգինալ երևույթ է. մեկը ձեզ բնակարան է տրամադրում, իսկ դուք հնարավոր եք համարում նրան չվճարել»։
«Ով է ինձ բնակարան տրամադրում»,  ոռնաց երիտասարդը նստելով բաց պատուհանի գոքին և թափով ետ ու առաջ օրորվելով, ասես պատրաստվում էր ցած նետվել 4-րդ հարկից։ «Ես ինքս եմ այս սենյակը զբաղեցրել և այնքան ժամանակ կմնամ այստեղ, մինչև ինձ դուրս շպրտեն»։ «Պայմանագրեր»։ «Գրողի ծոցը գնաք, դուք էլ ձեր պայմանագրերն էլ»։ «Եթե հասարակությունն ուզում է, որ ես բնակարանի համար վճարեմ, ուրեմն թող դասերի համար վճարի այնքան, որ բնակարանի վարձին էլ հերիքի»։ «Լավն եք, խոսք չկա»։ «Ամեն օր 3 դաս տալու համար ես ստանում եմ ամսական 15 ռուբլի»։ «Ուտելիքի համար ինձնից վերցնում են 9 ռուբլի»։ «Լվացքի և մյուս ծառայությունների համար 3 ռուբլի»։ «Հապահակուստը կամ համալսարանին վճարածը»։ «Սրանք էլ դեռ ասում են բնակարանի համար վճարիր»։ «Ինձ փողոց դուրս շպրտեք»,  զայրացած ասում էր նա։ «Թող մի կաշիք հերթող բռնի ու սպանի»,  փայտը գլխից տալով։ «Խնդրեմ, օգտվեցեք ձեր իրավունքից»։ «Բայց դիտողություններ ու նկատողություններ ես չեմ հանդուրժում»։
«Չեմ հասկանում, թե ինչու եք բորբոքվում»,
հանգիստ ասացի ես։ «Ինչպես չբորբոքվեմ»,  առարկեց երիտասարդը ավելի ուժգին ճոճվելով։ «Եթե հասարակությունն ինձ չի սպանել ծնվելուցս, եթե ինձ կարգադրում է սովորել և տասնյակ քննություններ հանձնել, ուրեմն դրանով իսկ իր վրա պարտավորություն է վերցնում տալու ինձ այնպիսի աշխատանք, որն ապահովի իմ գոյությունը»։ «Ինչդեռ հասարակությունը կամ ինձ բոլորովին ոչ մի աշխատանք չի տալիս, կամ էլ խաբում է վճարելիս»։ «Կնշանակի, եթե հասարակությունը չի կատարում իր պայմանագիրն իմ նկատմամբ, ինչու պետք է ես նրա նկատմամբ պարտականություններ կատարեմ»։ «Ասենք, խոսելու բան էլ չի»։ «Ես սկզբունքորեն չեմ վճարում բնակարանի համար և վերջ»։ «Մանավանդ, որ ներկայիս տանտերը չէ այս տունը կառուցել»։ «Նա չի աղյուսները թրծել, կիրը շաղախել, պատեր շարել, իր կյանքը վտանգելով»։ «Նա հայտնվել է փողն առած, գուցե և գողացած փող, վճարել է մի ուրիշ պարոնի, որը նույնպես կարող է պատահել, թալանել է մեկնումեկին»։ «Եվ այդ իրավունքով ուզում է ինձ իր ստրուկը դարձնել»։ «Ոնց չէ»։
«Ներեցեք»,
ասացի ես տեղիցս բարձրանալով։
Պան Վոկուլսկին ոչ մեկին չի թալանել։ Նրա հարստությունը երկար աշխատանքի և խնայողության արդյունք է։
Վերջ տվեք, խնդրեմ, ընդհատեց ինձ ուսանողը։ Իմ հայրը տաղանդավոր բժիշկ էր, աշխատում էր օր ու գիշեր։ Կարծես թե վատ չէր վաստակում և հնարավորություն ուներ խնայողություն անելու։ Տարեկան 300 ռուբլի, իսկ ձեր տունն արժե 90,000։ Ուրեմն, ազնիվ աշխատանքով այդպիսի տուն գնելու համար հայրս պետք է ապրեր և տեղատոմսեր գրեր 300 տարի։ Հավատս չի գալիս, թե նոր տանտերը աշխատել է 300 տարի։ Այդ դատողություններից գլուխս պտտվում էր, իսկ երիտասարդը ոչ մի կերպ չէր հանդարտվում։ Կարող եք մեզ վտարել, խնդրեմ, այն ժամանակ միայն կհամոզվեք, թե ինչքան բան եք կորցրել։ Այս տան բոլոր լվացարարուհիներն ու խոհարարուհիները կարոտից կչորանան։ Իսկ Քշեշովսկայային ոչ մի բան այլևս չի խանգարի, որ հետևի իր հարևաններին, հաշիվ պահի, թե ում մոտ ինչքան հյուր է գնում, ով քանի հատիկ ձավար է գցում իր սուպի մեջ։ Խնդրեմ, մեզ վտարեցեք։ Այ թե Պաննա Լեոկադիան կսկսի իր գամմաները առավոտից սոպրանո, իսկ ճաշից հետո կոնտրալտո։ Եվ գրողիցոցը կգնա այս տունը, որտեղ դեռ մենք է, որ կարողանում ենք մի քիչ կարգու կանոն պահպանել։ Մենք պատրաստվում էինք հեռանալ։
Ուրեմն դուք կտրականապես չեք վճարելու,
հարցրեցի ես։ Մտքովս էլ չեմ անցկացնի։
Գուցե կսկսեք վճարել թեկուս հոկտեմբերից։
Ոչ, սիրելի դիմ պարոն, ինձ երկար կյանք չի մնացել, այնպես որ ուզում եմ գոնե մի սկզբունք մինչև վերջ հասցնել։ Եթե հասարակությունը պահանջում է, որ առանձին անհատները հարգեն իրենց պարտավորությունները հասարակության նկատմամբ, թող ուրեմն նա էլ իր պարտավորությունները կատարի առանձին անհատների նկատմամբ։ Եթե ես որևէ մեկին պետք է վճարեմ բնակարանի համար, թող ուրիշներն էլ ինձ դասերի համար վճարեն այնքան, որ դա բավականացնի և բնակարանի վարձը տալու։ Հասկանալի է։
Ոչ այնքան, պարոն,
պատասխանեցի ես։ Զարմանալի չէ, ասաց երիտասարդը։ Ծերանալով ուղեղը խամրում է և կորցնում նոր ճշմարտություններ ընկալելու ունակությունը։
Մենք նրան հրաժեշտ տվեցինք և դուրս եկանք։ Երիտասարդը մեր ետևից դուրը փակեց, սակայն իսկույն նորից դուրս թռավ հարթակ և բղավեց։
Եվ թող դատական պրիստավը հետը երկու ոստիկան վերցնի, որովհետև ստիպված պիտի լինեն ինձ դուրս տանելու բնակարանից։
Անպայման, պարոն,
պատասխանեցի ես սիրալիր գլուխ տալով, հոգուս խորքում սակայն վճռելով, որ այսպիսի օրիգինալ տիպին պետք չէ դուրս գցել։ Երբ այդ զարմանալի պատանին վերջապես գնացիր սենյակ ու դուրը ետևից բանալիով փակեց, անշուշտ մեզ հասկացնելով, որ բանակցությունները համարում է ավարտված, ես կանգ առա սանդուղքին և ասացի կառավարչին.
Տեսնում եմ այստեղ ձեր պատուհաններին գույնզգույն ապակիներ են, այո։
Օ, այո, գույնզգույն են։
Բայց կեղտոտ։
Այո, շատ կեղտոտ։
Եվ իմ կարծիքով այս երիտասարդը խոսքի տերը կլինի ու բնակարանի համար չի վճարի, այնպես չէ։
Պարոն, բացականչեց կառավարիչը, նա դեռ ոչինչ, նա գոնե ասում է, որ չի վճարելու ու չի վճարում։ Իսկ մյուս երկուսը ոչինչ չեն ասում ու նույնպես չեն վճարում։ Պան Ժեցկի, սրանք բացառիկ կենվորներ են, միայն սրանք են, որ երբեք ինձ հուսախապ չեն անում։ Ինքս էլ չգիտեմ ինչու, ակամա գլուխը սորորեցի ու իսկույն էլ զգացի, որ եթե ես լինեի այսպիսի մի տանտեր, երևի օրերով գլուխս միայն պիտի օրորեի։
Ուրեմն այստեղ ոչ ոք չի վճարում, համենայն դեպս կանոնավոր կերպով ոչ ոք չի վճարում,
հարցրեցի ես նախկին կալվածատիրոջը։ Եվ զարմանալու բան չկա, պատասխանեց Վիրսկին։ Մի տան մեջ, որտեղ բնակարանի վարձը ստանում են պարտատերերը, նույնիսկ ամենաազնիվ կենվորը ձեռքից կգնա։ Համենայն դեպս մենք մի քանի ընտանիք ունենք, որոնք կանոնավոր կերպով վճարում են, օրինակ հենց բարոնուհի Քշեշովսկայան։
Ինչ,
բղավեցի ես։
Ախ, իսկապես բարոնուհին այստեղ է ապրում, նա նույնիսկ ուզում էր գնել այս տունը։
Եվ դեռ կգնի, ցայնը ցածրացրեց կառավարիչը։ Դուք շատ զգույշ եղեք, պարոնայք, այդ կինոտունը կգնի, թե կստիպված լինի տալու իր ողջ հարստությունը։ Իսկ նա բավական հարստություն ունի, թեև բարոնը նրան մի լավ փետրել է։